Vienuoliktas skyrius. Audra. Visą savaitę po to įvykio, nuo vasario 14 iki 21, laive nieko ypatingo neatsitiko. Šiaurės vakarų vėjas po truputį stiprėjo ir piligrimas smarkiai lėkė pirmin, vidutiniškai po 160 mylių per parą. Daugiau nebuvo galima reikalauti iš tokio tonažo laivo. Diko Sendo manimo, Brigantina jau turėjo būti netoli tų vietų, kur dažniau praplaukia transokeaniniai laivai, vežiojantis keleivius iš vieno pusrutulio į kitą. Jaunuolis tebesitikėjo sutikti vieną tų laivų ir buvo tvirtai pasiryžęs arba perkelti į jį savo keleivius, arba paprašyti kapitoną, kad paskolintų jam keletą jūreivių, o gal ir karininką. Bet nors ir kaip atidžiai žvalgėsi, jokio laivo neižiūrėjo. Jūra tebebuvo plyna. Dikas Sendas negalėjo nesistebėti. Tris kartus vykęs į banginių medžioklę pietų jūrose, jis buvo jau kelissyk plaukęs per šią ramiojo vandenyno dalį. Šitoje platumoje ir ilgumoje, kur pagal jo apskaičiavimus dabar buvo piligrimas, beveik visada pasirodydavo koks nors anglų ar amerikiečių laivas, arba kylas nuo Horno rago link pusiaujo, arba leidžiasis link šio galutinio pietų Amerikos kyšulio. Bet Dikas Sendas nežinojo, jam net į galvą neatėjo, kad piligrimas plaukė jau aukštesnėje platumoje, tai yra labiau į pietus, negu jis manė. Tai nulėmė dvi priežastys. Pirma, šių vietų srovės, kurių greičio Dikas Sendas tiksliai apskaičiuoti negalėjo, nejučiom nunešė laivą į šalį nuo teisingo kelio. Antra, kompasas. Nusikalstamos Negoro rankos suklastotas rodė neteisingai. Jo duomenų antrajam kompasui sudužus Dikas Sendas negalėjo patikrinti. Taigi jis tikėjo ir negalėjo netikėti, kad plaukia į rytus, o iš tikrųjų plaukia į pietryčius. Kompasais visą laiką turėjo prieš akis. Lagą reguliariai nuleisdavo už borto. Su šiais dviem prietaisais Dikas Sendas galėjo apytikriai vadovauti laivui ir apskaičiuoti, kiek nuplaukta mylių. Bet ar to užteko? Dikas Sendas visą laiką, kaip įmanydamas, ramino Mrs. Weldon, kurią kai kada gazdino šios kelionės sunkumai. Mes pasieksime savo tikslą, pasieksime, kartojo jis. Priplauksime Amerikos krantą, ties kuria vieta nesvarbu, bet būtinai priplauksime. Nebejoju, Dikai. Žinoma, Mrs. Weldon, jei laive nebūtų jūsų ir mums reikėtų atsakyti tik už save, mano širdžiai būtų daug ramiau, bet jei manęs nebūtų laive, užbaigė Mrs. Weldon, jei pusbrolis Benediktas, Džekas, Nana ir aš neplauktume piligrimu, bet to, jeigu jūroje nebūtume išgelbėję Tomo ir jo draugų, čia Dikai būtų tik du žmonės, tu ir Negoras. Ką tu būtum daręs vienas su tuo piktu žmogum? Argi gali juo pasikliauti? Taip, vaikeli, ką būtum daręs? Visų pirma, ryštingai atsakė Dikas Sendas, būčiau susitvarkęs taip, kad Negoras negalėtų man kenkti. Ir būtum vienas vairavęs laivą. Taip, vienas. Su Dievo pagalba. Šie tvirtai pasakyti žodžiai gaivino Mrs. Weldon viltis. Ir vis dėlto, žiūrėdama į mažą į savo Džeką, ji dažnai pajusdavo nerimą. Moteris stengdavosi neparodyti, ką išgyvena motina, bet ne visuomet pajėgdavo nuslopinti baimę spaudžiančią širdį. Nors jaunajam kapitonui dar trūko žinių iš hidrografijos, kad galėtų tiksliai nustatyti savo laivo vietą jūroje, jis turėjo tikro jūreivio uoslę, kai reikėdavo nujausti orą. Pirma, dangaus vaizdas, antra, barometro parodymai leisdavo jam išvengti netikėtumų. Kapitonas Hulis, puikus meteorologas, išmokė jį naudotis šiuo prietaisu, nuostabiai tiksliai nuspėjančiu orą. Štai trumpi nurodymai, kaip stebėti barometrą. Paaiškinimas. Iš Varpjaro iliustruoto žodyno. Paaiškinimo pabaiga. Pirma. Kai po ilgai užtrukusios giedros barometras ima staiga ir pastoviai kristi, tikriausiai bus lietaus. Bet jei giedra buvo labai ilga, tai gyvsidabriui nukritus gali praeiti 2-3 dienos ir tik tada atmosferoje įvyks pakitimų. Tokiu atveju, juo ilgesnis laikotarpis tarp gyvsidabrio kritimo ir lietaus pradžios, juo ilgiau truks lietingas oras. Antra. Atvirkščiai, jei po ilgai užtrukusio lietingo oro barometras ima lėtai ir pastoviai kilti, galima tvirtinti, kad ateina giedra. Ir ji bus tuo ilgesnė, kuo daugiau laiko praeis tarp pirmosios giedros dienos ir barometro kilimo pradžios. Trečia. Abiem minėtais atvejais, jei oras pasikeičia tuoj pat po gyvsidabrio stulpelio pakilimo ar nukritimo, tai tas pakitimas truks labai neilgai. Ketvirta. Jei barometras kyla lietai ir pastoviai 2-3 ar net daugiau dienų, tai reiškia, kad bus giedra, net jei per tas 3 dienas be perstojo lytų ir vice versa, lotiniškai atvirkščiai, bet jei lietingomis dienomis barometras 2-3 dienas kyla, o paskui prasidėjus giedrai ima kristi, giedra išsilaikys trumpai ir vice versa. Penkta. Pavasarį ir rudenį, staigiai krisdamas, barometras pranašauja vėją. Vasara per didelius karščius audra. Jeigu žiemą po kurį laiką trukusių šalčių gyvsidabrio stulpelis krinta labai greitai, pasikeis vėjas, be to atšils ir ims lyti. Bet jei barometras ilgiau užtrukus šalčiui ima kilti, bus sniego. Šešta. Iš staigių barometro sviravimų niekada nereikia spręsti, kad artėja ilgesnis sauso ar lietingo oro laikotarpis. Tik lietai ir pastoviai kildamas ar krisdamas, barometras pranašauja ilgalaikį sausą ar lietingą orą. Septinta. Į rudens pabaigą, kai po ilgai trukusio lietingo ir vėjoto oro barometras ima kilti, tas kilimas pranašauja šiaurės vėją ir artėjantį šaltį. Tokios yra bendro pobūdžio išvados, kurias galima pasidaryti iš šio vertingo prietaiso teikiamų nurodymų. Štai ką puikiai žinojo Dikas Sendas. Štai ką jis pats įvairiomis savo jūreiviško gyvenimo aplinkybėmis buvo stebėjęs ir štai kas jį gelbėjo nuo bet kokio netikėtumo. Vasario 20-ąją jaunasis jūreivis, kuris keletą kartų per dieną rūpestingai tikrindavo ir pasižymėdavo barometro stulpelio sviravimus, staiga sunerimo. Barometras ėmė lietai ir pastoviai kristi. Tai pranašavo lietų, vis dar nelijo, tad Dikas Sendas nusprendė, kad blogas oras užtruks ilgiau. Taip ir įvyko. Tačiau artėjant lietui, paprastai kyla vėjas. Ir iš tikrųjų tą dieną vėjas tiek sustiprėjo, kad oro srovės greitis pasiekė apie 60 pėdų per sekundę, tai yra 31 mylę per valandą. 57,5 kilometro. Dikas Sendas turėjo imtis kai kurių atsargumo priemonių, kad nenukentėtų piligrimo stiebai ir burės. Jis jau buvo įsakęs suglausti bombramselį, topselį ir kliverį, o dabar nusprendė suglausti ir fokbramselį, paskui sutraukti du rifus ant Marselio. Šis paskutinis manevras turėjo sudaryti sunkumų dar neįgudusiai įgulai. Tačiau nelaikas buvo dvejoti ir niekas nesudvejojo. Dikas Sendas kartu su Batu ir Ostinu užsikorė ant fokstiebio rėjų ir nebevargo suskleidė bramselį. Jei oras būtų buvęs netoks grėsmingas, jis būtų abirėjęs palikęs ant stiebų, bet numatydamas, kad greičiausiai turės šį stiebą palenkti ar net nuleisti, nuėmė abirėjęs ir numetė ant denio. Iš tiesų, kai vėjas per daug įsisiautėja, reikia sumažinti ne tik burių plotą, bet ir stiebų. Tai didelis palengvinimas laivui, mažiau apkrautas viršuje, jis geriau pakelia stiprų supimą. Kai šis pirmas darbas buvo užbaigtas, o jis truko 2 valandas, Dikas Sendas ir jo draugai sutraukė 2 Marselio rifus. Piligrimas neturėjo kaip dauguma laivų dabar 2 Marselio, kuris palengvina manevrą. Taigi reikėjo darbuotis kaip kadaise, bėgioti pertais, sugriebti vėjo plaikstomą burę, prisitempti ir tvirtai pririšti seizingais. Darbas buvo sunkus, ilgas ir pavojingas, bet Marselio plotas buvo pagaliau sumažintas ir brigantina ėmė daug lygiau plaukti. Dikas Sendas, Batas ir Ostinas nusileido ant denio. Piligrimas buvo dabar paruoštas toms atmosferiniams sąlygoms, kurias jūreiviai vadina labai stipriu vėju. Kitas 3 dienas, vasario 20, 21 ir 22, vėjas nei žymiai sustiprėjo, nei pakeitė kryptį. Vis dėlto gyvsidabris be perstojo krito barometro stulpelėje ir vasario 23-ąją jaunasis jūreivis pastebėjo, kad jis sustojo žemiau 28,7 colio. Paaiškinimas. Anglų ir amerikiečių barometrų skalė padalinta į colius ir linijas. 28,7 colio 728 mm. Paaiškinimo pabaiga. Nebuvo jokios vilties, kad barometras artimiausių laikų pakiltų. Dangus grėsmingai neaukstėsi, pūtė labai smarkus vėjas, visą laiką tvyrojo rūkas. Jis buvo toks tirštas, kad nebuvo matyti saulės ir būtų buvę sunku tiksliai pasakyti, kur ji leidžiasi ir teka. Dikas Sendas ėmė nerimauti. Jis nebesitraukė nuo denio, beveik nemiegojo. Tačiau būdamas tvirtos dvasios, užgniaužė giliai širdyje baimę. Rytą, vasario 23 dieną, vėjas lyg ėmė rimti, bet Dikas Sendas netikėjo, kad oras pagerės. Ir buvo teisus, nes po pietų vėl pradėjo pūsti smarkus vėjas ir jūra stipriau subangavo. Apie 4 valandą Negoras, kuris retai kada pasirodydavo denyje, atėjo į laivo priekį. Dingas matyt miegojo kur kampe, nes šis iki nepuolė virėjo. Negoras, tylėdamas, kokį pusvalandį stebėjo horizontą. Rytosi ilgos bangos, tačiau dar viena į kitą nesidaužė. Vis dėlto jos buvo aukštesnės negu paprastai, pučiant tokiam vėjui. Piršosi išvada, kad vakaruose, galbūt netoli, siautėjo didelis štormas, kuris netrukus atūš ir į šias vietas. Negoras apžvelgė didžiulį įsiaudrinusi jūrų plotą aplink piligrimą. Paskui visada šaltos ir žiaurios jo akis nukrypo į dangų. Dangus atrodė grėsmingas. Debesis judėjo skirtingų greičių. Aukštesnieji lėkė sparčiau negu žemesnieji. Galima buvo laukti, kad netrukus ši sunki masė nusileis ir vėjas, kuris buvo tik labai stiprus, virs audra, galbūt net uraganu. Tai yra oro srauto greitis pasieks 43 mylės per valandą. Negoras arba buvo žmogus, kurio niekas negazdino, arba nieko neišmanė apie stichijos grėsmę, bet jūra matyt nepadarė jam įspūdžio. Tačiau jo lūpas iškreipė piktą šypseną. Žodžiu, galėjai pamanyti, kad toks oras jį greičiau džiugina, negu kelia jam rūpestį. Staiga jis apsižergė bušpritą ir nusliogė iki blindgafelio, kad toliau matytų, tarsi būtų stengęsis kažką įžiūrėti akiratėje. Paskui grįžo ant denio ir ramiai, netaręs nei žodžio, nepadaręs jokio mosto, dingo kajutėje. Tačiau tarp visų tų nerimą keliančių ženklų buvo viena džiugi aplinkybė. Ir kiekvienas laive ją suvokė. Vėjas, kad ir kaip stipriai pūtė ar dar turėjo pūsti, buvo palankus piligrimui, kuris atrodė smarkiai artėjo prie Amerikos kranto. Jei nekils audra, kelionė ir toliau nebus per daug pavojinga. Tikrasis pavojus prasidės tada, kai reikės priplaukti prie nežinomo kranto. Štai apie ką jau galvojo Dikas Sendas. Kaip jis ves laivą? Jei nesutiks locmano ar žvejo gerai pažįstančio krantus. Ką darys, jei blogas oras privers jį ieškoti prieglobščio, kurioje nors nepažįstamojo pajūrio vietoje? Žinoma, dabar dar nelaikas laužyti galvą, tačiau, tai valandai išmušus, teks skubiai apsispręsti. Na kągi, Dikas Sendas apsispręs. Per 13 dienų, nuo vasario 24-osios iki kovo 9-osios, oras beveik nepasikeitė. Dangus tebebuvo aptrauktas tirštų ūkanų. Keletui valandų aprimęs, vėjas vėl sustiprėdavo. 2 ar 3 kartus barometras pakilo per 12 linijų, bet toks staigus sviravimas nepranašavo nei oro pasikeitimo, nei palankesnio vėjo. Beje, barometro stulpelis beveik tuoj pat nukrisdavo ir nebuvo jokios vilties, kad artimiausių laikų oras pasitaisys. Smarkiai sugriaudėjo ir sužaibavo. Dikas labai rimtai susirūpino. 2 ar 3 kartus žaibas trenkė į bangas tik už keleto kabeltovų nuo laivo. Paskui prapliupo lyti, sutirštėję garų verpetai apsiautė piligrimą tankiu rūku. Ištisas valandas laivo budintysis visai nieko neižiūrėdavo ir laivas plaukė aklomis. Nors ant bangų laivas laikėsi tvirtai, bet jį baisiai supo. Laimė Mrs. Weldon pakėlė išilginį ir šoninį supimą. Bet mažasis jos Džekas labai kankinosi ir jį rūpestingai jis laugė. Pusbrolis Benediktas sirgo nedaugiau kaip amerikiniai tarakonai, kurių draugijoje jis praleisdavo visą laiką. Entomologas dirbo mokslinį darbą, tarsi būtų ramiai sėdėjęs savo kabinete San Franciske. Labai gerai, kad Tomas ir jo draugai nebuvo linkę į jūros ligą ir toliau galėjo padėti jaunajam kapitonui. Jis pats buvo pripratęs prie visų šių mėtymų laive, kuris bėgo nuo audros. Piligrimas skriste skrido pirmin, nors ir buvo sumažintas jo būrių plotas. Dikas Sendas nujautė, kad reikės jį dar mažinti. Bet kol negrėsė pavojus, jis neskubėjo. Pagal jo apskaičiavimus, krantas buvo netoli. Tad visi stropiai budėjo. Tačiau jaunasis jūreivis negalėjo per daug pasitikėti draugų akimis, kad jie įžvelgs pirmuosius sausumos ženklus. Iš tiesų, tas, kuris nepratęs tyrinėti jūros horizontą, neįstengia, kad ir kokios geros būtų jo akys, įžiūrėti pirmųjų kranto kontūrų horizonte, ypač aptrauktame rūko. Todėl Dikas Sendas taip pat budėdavo ir dažnai kopdavo į sąlingus, kad geriau matytų. Bet Amerikos krantas vis dar nesirodė. Dikas Sendas stebėjosi. Mrs. Weldon suprato, kad jis stebėsi iš kelių netyčia jam išsprūdusių žodžių. Buvo kovo 9 diena. Jaunuolis stovėjo laivo priekyje, tai stebėdamas jūrą ir dangų, tai apžiūrinėdamas piligrimo stiebus, linkstančius nuo stipraus vėjo. Dar nieko nematyti, Dikai, paklausė Mrs. Weldon, kai jaunuolis atitraukė nuo akių žiūronus. Nieko, Mrs. Weldon, nieko, atsakė jaunuolis. Tačiau atrodo, kad horizontas truputį prašviesėjo, vėjas matyt dar sustiprės. Kaip manai, Dikai, ar Amerikos krantas dabar netoli? Taip, Mrs. Weldon, bet mane labai stebina, kad jo dar nematyti. Bet juk laivas, pasakė Mrs. Weldon, visą laiką plaukė teisinga kryptimi. Taip, nuo to laiko, kai ėmė pūsti šiaurės vakarų vėjas, atsakė Dikas Sendas, tai yra nuo vasario 10-osios, kai žuvo vargšas kapitonas ir jo įgula. Šiandien kovo 9-oji, vadinasi, praėjo 27 dienos. Ar toli mes tada buvome nuo žemyno, paklausė Mrs. Weldon. Maždaug už 4500 mylių, Mrs. Weldon. Jei dėl ko kita aš abejoju, tai dėl šito skaičiaus esu tikras. Galiu apsirikti nebent 20 mylių. O kokiu greičiu plaukė laivas? Vidutiniškai 180 mylių per dieną, kai sustiprėjo vėjas, atsakė jaunasis jūreivis. Todėl ir stebiuosi, kad iki šiol nepasirodo žemė. Dar keiščiau, kad nesutinkame nei vieno tų laivų, kurie paprastai plaukėja šiais vandenimis. Ar kartais nesuklydai, Dikai? Vėl paklausė Mrs. Weldon, apskaičiuodamas piligrimo greitį. Ne, Mrs. Weldon, šiuo atveju suklysti negalėjau. Lagą nuleisdavome kas pusę valandos, ir aš labai tiksliai atsižymėdavau jo parodymus. Štai aš ir vėl liepsiu jį įmesti į jūrą ir pamatysite, kad šiuo metu mes plaukiame 10 mylių per valandą. Per parą susidarys daugiau kaip 200 mylių. Dikas Sendas pašaukė Tomą ir liepė nuleisti lagą. Šį darbą senasis negras dabar atlikdavo labai mikliai. Tomas atsinešė lagą, tvirtai pririštą prie lyno galo, ir išmetė už borto. Bet išsiviniojęs vos 25 jardus, lynas staiga atsileido Tomo rankose. Ak, kapitone, šūktelėjo jis. Kas atsitiko, Tomai? Nutrūko lynas. Nutrūko? Sušuko Dikas Sendas. Vadinasi, lagas pražuvo. Senasis Tomas parodė lyno galą, likusį jo rankose. Nelaimė buvo akivaizdi. Lagas buvo pririštas tvirtai. Lynas nutrūko per vidurį. O juk lynas buvo iš pirmarūšio pluošto. Jeigu jis neišlaikė, tai tik todėl, kad ten, kur trūko, matyt buvo smarkiai nudilęs. Iš tiesų jis buvo nudilęs. Dikas Sendas pats to įsitikino, paėmęs lyno galą į rankas. Bet nejaugi jis nudilo nuo dažno vartojimo, su nepasitikėjimu pagalvojo jaunuolis. Šiaip ar taip, lagas žuvo, ir dabar Dikui Sendui nebeliko jokių priemonių laivo greičiui tiksliai apskaičiuoti. Vienintelis prietaisas, kuriuo jis galėjo pasinaudoti, buvo kompasas, bet Dikas Sendas nežinojo, kad tas kompasas rodo neteisingai. Mrs. Weldon matė, kaip skaudžiai paveikė ši nelaimė Dikas Sendą, ir daugiau jo neklausinėjo. susikrimtusi grįžo į savo kajutę. Bet nors nebegalima buvo apskaičiuoti piligrimo greičio, vadinasi ir kelio, kurį jis nuplaukė, kiekvienas galėjo lengvai pastebėti, kad laivo paliekamas pėdsakas toks pat ryškus. Iš tikrųjų, kitą dieną, kovo 10-ąją, barometras nukrito iki 28 colių ir 2 dešimtųjų, 716 mm. Tai buvo ženklas, kad kils vienas tų štormų, kurie lekia 60 mylių per valandą. Reikėjo dar kartą skubiai sumažinti būrių plotą, nes laivui grėsė pavojus. Dikas Sendas nutarė nuleisti Fort Bramstengą ir Grotstengą, suskleisti apatinės burės ir plaukti toliau tik su mažuoju kliveriu ir surifuotu Marseliu. Jis pasišaukė Tomą ir jo draugus, kad jie padėtų jam atlikti tą sunkų manevrą, kurio dėja nepaspartinsi. O tuo tarpu gaišti nebuvo kada, nes audra vis labiau šėlo. Dikas Sendas, Ostinas, Akteonas ir Batas įkopė į stiebus, Tomas liko prie vairo, o Herkulis ant denio. Jis turėjo atleisti falus, kai tik pasigirs komanda. Po didžiulių pastangų Fort Bramstengą ir Grotstengą buvo nuleistos. Šie narsuoliai 100 kartų vos nenulėkė į jūrą, taip stipriai laivo subuojami lingavo stiebai. Paskui buvo surifuotas Marselis ir suskleistas Fokas. Brigantina plaukė iškėlusi tik mažąjį kliverį ir surifuotą Marselį. Nors ir smarkiai sumažinęs būrių plotą, piligrimas skrėjo nepaprastai greitai. Kovo 12-ąją oras dar pablogėjo. Tą dieną, auštant, Dikas Sendas pasibaisėjęs pamatė, kad barometras nukrito iki 27 colių 9 dešimtųjų, 709 mm. Artėjo tikra audra ir tokia, kad piligrimas negalėjo plaukti iškėlęs net tas kelias likusias burės. Dikas Sendas, matydamas, kad vėjas sudraskys Marselį, įsakė jį suskleisti, bet buvo per vėlu. Ta akimirka per laivą užtelėjo stiprus škvalas ir nuplėšė burę. Ostina, kuris buvo užsikoręs ant mažojo Marselio rėjos, užgavo dešiniojo borto šotas. Sužeistas, bet nesunkiai, pats nusileido ant denio. Baisaus nerimo apimtam Dikui Sendui galvoje sukosi viena mintis – tokiu pasiutusiu greičiu nešamas laivas gali kas valandėlę sudužti, nes pagal jo apskaičiavimus krantas ir povandeninės uolos turi būti kur nors netoliese. Jis vėl nuėjo į laivo priekį, bet neižiūrėjęs jokių žemės ženklų, grįžo prie vairo. Netrukus į denį atėjo Negoras. Staiga tarsi nesamoningai, jis ištiesė ranką link kažkokio taško horizonte. Atrodė, kad įžiūri rūkuose aukštą krantą. Paskui vėl piktai šyptelėjo ir nepasakęs, kas jam pasimatė, grįžo į kambuzą.